God søndag til dere alle sammen. Kjekt å få være på Gilja igjen. Og så få se det nye. Jeg vet ikke om jeg skal si det var så gud som en ballsal når jeg kom, men det er vel kanskje tenkt til noe annet. Men veldig kjekt å få lov å være sammen med dere. Og så var det, jeg så den filmen sist helg også. Jeg synes det er en veldig sterk film fra Elfenbenskysten. Det å se mennesker som blir døpt. Fordi de har fått møtt Jesus. Totalt forvandlet og forandret liv. Ordet om Jesus. Det ordet vi leser, det er levende ord. Det er ikke bare en historie. Det er ikke bare et Asbjørnsen og Mo-eventyr. Nei, det er et levende ord som skaper det nevner, det forvandler liv. Og det endrer livet her på jord. Men det står om en himmel og en fortapelse for mennesker. Så det vi så her, det er mennesker som er gått over ifra døden til livet, fra en evig fortapelse til en evig himmel. Og da snakker vi en evighet. Dette er denne sammenhengen er det vi står i. Før vi leser teksten, og før vi ber, så skal jeg fortelle en historie. Den har forstått lite med kristendom mer, men den har en liten sammenheng med teksten. Jeg har tre søsken, og min eldste bror, han var verst av oss alle når det gjaldt masing. For alle andre, vi kunne nok mase oss til ting vi også, og kanskje er dere av deg, eller så har dere barn, eller så har dere vært sånn selv. Det er at hvis du bare maser lenge nok, så får du det. Og min bror da, han Håkon, han hadde fryktelig lyst på dampmaskin. Han skulle ha dampmaskin. Og så sto han opp om morgenen, og så sier han med kjøkkenbord når de så dampmaskin, sa han. Og litt senere ut på dagen, når han gikk sammen med farmen, så var det sånn, dampmaskin. Dampmaskin. Det mol han på hele veien. Dampmaskin. Og til slutt så fikk han jo da dampmaskin. Og den varte gleden over dampmaskinen. Den varte cirka et kvarter, og så var det på mange måter forbi, så var det noe nytt. Men den masingen. Hold den tråden litt. For det er noe med det i dagens tekst. Men vi skal be litt først da. Herre Jesus, vi takker deg for det at vi får lov å samles i ditt navn enda en gang. Med det løfte og med den forvissning om at det der to og tre er samlet i ditt navn, der er du midt iblant oss. Og så ber vi om at du åpner ordet for oss på en slik måte at det kan skape noe i oss, og at vi kan få se noe av din herlighet. At du kan få skinne noe inn i vår liv, og at vi kan få noe på veien mot himmelen. Stell du med hver en, og vi legger det i din hånd. Amen. Det er en tekst fra Lukas kapittel 18, fra vers 1-8, og det er egentlig en litt merkelig tekst. Jeg må si, jeg har ikke talt over denne teksten før, men vi skal lese den. Den urettferdige dommeren. Han sa i en lignelse til dem om at de alltid burde be og ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa, «Hjelp meg til å få rett over motstanderen min.» Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv, «Om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett, fordi hun bryr meg slik. Ellers kommer hun vel til slutt å slå til meg.» Og Herren sa, «Hør hva den urettferdige dommeren sier. Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, som de roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg og hjelpe dem som, så de får sin rett. Men når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden.» Ja, det står enda i en oversettelse at han var redd for å få en blåveis, står det. Det har de oversett det med. Så det handler egentlig om at denne var redd for å bli tilslått av denne kvinnen hvis han ikke nå hjelpte henne. Men så er det et par ting om dette. For han sier han hverken frykta Gud eller tok hensyn til mennesker. De to tingene, sier Sverre Bø, de henger i sammen. Det å frykte Gud gjør noe med oss i forhold til våre medmennesker. Hvordan forholder vi oss til de som er omgås? Sist søndag så var teksten om vintreet og greinene. Og den som var, holdt på å si, hører til i treet, er den som bærer frukt. Dere som har sagt av noen greiner, så er det fryktelig kort tid de er grønne. Hvis dere sager de av når de har blad på seg, blokker, så er de grønne kanskje en time, kanskje to, kanskje et døgn, og så ser du at de kryller på seg, og så visner de vekk. Det er avhengig av å ha næring der som det rotsystemet ifra stammen og ifra treet. Og frukten. Hvis vi skal gå inn på hva frukten er, hvis vi går til Galaterbrevet, så leser vi om åndens frukter. Hva er frukten av å høre Jesus til? Det er en forvandling i våre liv. Det skjer noe med oss, med sinnelaget, med hvordan vi omgås andre mennesker. Og så siterer jeg Jacob Middleton, som jeg hadde som lærer på Fjelltun når vi gikk. Han var kommet i anfektelse over sitt eget liv. Han sa, «Jeg ser så lite frukter. Det er så lite av dette som jeg ser i mitt liv.» Og så gikk han til en sjelesørger, og sjelesørgeren sier, «Det skal du være glad for», sa han. For hvis du ser frukter i ditt eget liv, så har du så lyst å mette deg av det selv. Og koser deg med din fortreffelighet og alt det som du har fått til. For frukten i ditt liv, det er det omverden som merker. Og den urettferdige dommeren, han hadde ingen frukter i sitt liv. Han var kun opptatt med seg selv. Jeiestad, var det ikke det som ble sagt en gang. Altså, egoet. Han selv. For når han da endelig kommer til det punktet at han vil hjelpe denne kvinnen, hva er det da for? Er det for at du skal få hjelp? Nei, han er redd han skal bli tilslått. Det er grunnen. Det handler igjen om han selv. Det er der hele senteret ligger.
Men teksten handler om bønn. Bønn, rop til Herren.
Ja, hva er bønn? Og der kan du lese mange definisjoner på hva bønn er for noe. Det å lukke Jesus inn i sitt liv, i sine smerter og gleder. En annen sier, snur på det og sier, det handler om å vrenge innsida ut. På mange måter få lufta ut det som ligger inni her. Det står også om å kaste alt over på han, for å legge det av.
Bønn er på mange måter en litt underlig ting, hvis den skal si det. For en har med en allmektig Gud å gjøre. Han som har all makt i himmel og på jord. Han som kjenner alt, ja, endog hårene på hodet er talt alle sammen, står der. Han kjenner oss, han vet om oss. Ja, endog før vi ber han, så vet han om det. Så sier han allikevel at vi skal be. Og når de første kristne samles, de apostelgjerningene, når vi leser om de der i vers, kapittel 2 og vers 42, og når vi leser om de fire beene og de mest sentrale tingene i den kristne forsamling, så var det fire ting. Fire beer, ja, det var brodersamfunnet, ja, det at vi kom sammen sånn som vi gjør nå. Et fellesskap, der vi kom sammen, vi oppgløder hverandre. Det er en viktig en av de. Derfor så sies det også i Bibelen at en skal på mange måter være obs, for det er noen som har fått det for vane å holde seg borte fra sin egen forsamling. Det var et varskotegn for den ene ben. Og så var det brødsbrytelsen, nattværen, fellesskapet, det der syndenes forlatelse, det at vi trenger nattværen for å komme sammen, for å ta imot nattværen. Luther, han sier det at du skal gå ofte til nattvær, sier han. Og så skal du gå særlig når du plages av mange og store synder. Det var den andre. Og så er det Bibelen. Bibelens ord. Det holdt de urokkelig fast med i den første tida. Det skrevne ord. Der Gud taler. Han taler til den enkelte av oss. Gjennom sitt ord. Det levende ord. Og så var det da den siste som var bønnene. Det å be. Det å komme sammen og be. Og Gud svarer på bønn. Og når vi snakker til ungene, så snakker vi om trafikklysbønn, for å si det sånn. At vi sier om grønt og gult og rødt lys. Gud svarer ja, vi får et grønt lys, vi får svar på bønn. Akkurat sånn som med barn. Gud svarer med et gult lys og sier, vent, ikke nå. Det kommer, men kanskje lenger fremme. Og av og til så får vi også et rødt lys, et nei. Det du ber om, det kan jeg ikke gi deg. Jeg har sagt av og til hvis ungene mine kom når de var små og ba om å få den skarpeste kniven i skuffa. Så var ikke det meg altså, men det var da en kniv. Hvis de kom og spurte etter den, så vil jo jeg si, hvis de da skulle sagt, ja selvfølgelig, siden du spør om det, så må du jo få det. Så ville jeg blitt sett på som en dårlig far. Jeg ville blitt meldt til barnevernet, jeg ville på mange måter alle ting, for det at jeg gir
Vi sier nei. Og Gud ser som den allmektige, han ser hele bildet til den enkelte.
Så står det et avsnitt, vi skal lese litt ifra Jakobs brev. Det er gjerne ikke den boken vi ofte leser ifra, men Jakob kapittel 4, der står det ifra vers 2. Dere begjærer, altså trakt etter, men har ikke. Dere slår i hæl og misunner, og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred. Og så står det, dere har ikke, fordi dere ikke ber. Og dere ber og får ikke, fordi dere ber ille for å sløse det bort i deres lyster. Bønnen gir noe, han sier, dere har ikke fordi dere ikke ber, og så står det, dere får ikke fordi dere ber ille, dere ber om noe som er det galt for dere. Og så står det lenger ute i Jakob kapittel 5, så står det der om tålmodighet i bønn. Så står det i vers 7, «Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til han har fått tidlig regn og senregn. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær. Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren. Mine brødre, ta profetene som talte i Herrens navn til forbilde, i det å lide ondt og være tålmodige. Se, vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobbs utholdenhet. Og sett den utgang Herren ga. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig. Men fremfor alt, brødre, sverg ikke, verken ved himmelen eller ved jorden, og heller ikke noen annen ed. La deres ja være ja, og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen. Lider noen blant dere ondt, la han be. Er noen glad til sinns, la han lovsynge. Er noen blant dere syk, la han kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Og så leste vi sist søndag. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil. Og dere skal få det. Så er her noen spørsmål som kvernes opp i våre sinn og vår tanke. For det første, kan en mase seg til svar? Kan en få svar på alt bare en mase lenge nok? Når du har bedt om noe og ikke får da? Hva er feil da? Når en roper og ber, og så kommer ikke svaret sånn som vi vil. I Johannes 5, så leser vi en fortelling, eller en beretning som Jesus forteller, ifra Betesda-dammen i Jerusalem, der det lå en mengde syke ved disse buegangene. Og så ventet de på at fra tid til annen, står der, så kom der en engel og rørte opp vannet. Og den første som da steg ned i vannet, han ble helbredet. Og der lå denne mengden syke. Og så er det en som har vært syke, som har låget der i 38 år. Men han var alltid for sene. Det var alltid en før han som kom ut i. Og så kommer Jesus gående da, så ser du for deg med disse søylegangene, buegangene, så ligger der en mengde syke. Og så ser de han, alle kjenner jo han, har jo låget der i 38 år. Kanskje var det liksom, ok, ja, ja, her kommer de nye til, som legger seg her, venter på håpet, på vannet blir opprørt. Ja, så det ligger han der. Og så kommer Jesus gående inn, og så sier han til ham, vil du bli frisk? Ja, men jeg har ingen til å hive meg ut i vannet. Og så sier Jesus, ta båra di og gå. Og så skjer det under at mannen som har vært låget der i 38 år, han reiser seg opp, han tar båra og han går. Så får det noen konsekvenser, for han bærer båra på en sabbat, dette har skjedd, og så det er en annen historie. Men han blir helbredet. Han blir frelst. Det leser vi om også senere. Men alle de andre da, som lå der, hva med de? Hvorfor gjorde ikke Jesus det også med deg? Her er det noen spørsmål som jeg tror vi ikke får svar på. For her er det et bilde som vi ikke alltid har og ser. Men det løftet som Gud har gitt oss, det er at vi skal komme til han, vi skal rope og vi skal be. Vi skal være utholdende og vedvarende og holde ut i bønn. Og i en av lesetekstene fra 1. Johannes brev i dag, så leser vi der fra kapittel 5. Det er for meg et sånt konfirmasjonsvers og avsnitt. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Og så står det, dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønner oppfylt hos ham. Det står her altså om å be etter hans vilje. En bønn etter hans vilje. Og hva er det da? Hva er hans vilje? Først og fremst så er Guds vilje. Det er at vi skal bli frelst. Da står det i et av Paulus sine brever, så står det, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så for deg som ber og roper til Gud
for dine barn, for dine søsken, arbeidskollegaer, venner. Ber om frelse. Så står der, og det har vært vitnesbyrd og historier om de bønnebarna som ble bedt til Gud for. Min svigerfar er født og oppvokst i en kristen familie. Men tidlige ungdomsår så valgte han og flere av søsknene vekk kristendommen og livet med Jesus og livet i fellesskapet på bedehuset. Det var livet på dans, og han spilte til dans, og de var ute på livet kveld etter kveld. Og så visste de det, at når de gikk ut, så var det to hjemme, så bøtte kne, og så ropte til Gud for sønnene sine. Og en dag så kom svigerpar hjem, så sier han til mor, kan dere slutte å be, for jeg klarer ikke å glede meg ute. Men de slutta ikke, de ba, og de fikk løfte om at de skulle bli frelst, og de kom alle sammen i 1975. Så kom vekkelsen til Kværnervika, og de blir ropt hjem og får et møte med Jesus, og livet blir forvandlet. Det var noen knær som ble såret, og noen tårer som ble ropt, eller som rant, for det var noen rop. For noen av de som ikke kjenner Jesus. Roper du til Gud for dine ufrelste? Ikke gi opp. Ja, rop til Herren. Han er den som har frelst deg. Det er ferdigt. Ja, og han er den som vil en bønn etter Guds hjerte, etter hans vilje. Så leser vi, når Jesus innstifter Fader vår, så sier han at vi ikke skal be sånn som hedningene, som bruker mange ord, og så videre, men sånn skal dere be. Og så sier han, Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden så som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det vonde, for rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. En bønn etter Guds vilje. Bruker du Fader vår? Hører noen som sier, kan mitt Fader vår, sier de. Ja. Be Fader vår. Jeg måtte finne fram bekjennelseskriften og Luthers forklaring. Hva som ligger i disse bønnene? Bare det å be om daglig brød. Det ligger mer enn ei kneippbrødskive i den bønna. Å be om å ikke bli ledet inn i fristelse i hverdagen. I livet ditt, her på denne jord. Ei bønn etter Guds vilje. Ikke gi opp, ikke tenk, det har jeg gjort før. Nei, rop ut og be til Herren.
Så er det en bønn, altså, vi kunne brukt mye sanger, men det er en sang som jeg er veldig glad i, av en bønnesang, og det er Maurits Andreas Brekke, døveprest i Stavanger, som har skrevet en sang på 577 i sangboka, som heter «Fortell ham alt». Du eier jo en fader, som gjerne hjelpe vil i smått og stort. Ham som for Jesus skyld din synd forlater, vil ingen hjelpeløse vise bort. Fortell ham alt, de skynder seg i himmelen. Med hjelp til dem som tigger her på jord. De ser så godt her ned i folkevrimlen og kjenner nøye stedet hvor du bor. Fortell ham alt og nevn din svake side. Fortell ham synden med det navn den bær. De onde ånder vil i lyset lide, de trives bare der hvor mørket er. Fortell ham alt, det tunge og det svære, som du i tanken venter på din vei. Den tyngste byrde som du prøver bære, er den du selv på forhånd lager deg. Og så den siste del av det som jeg tenkte opp på dette med bønn. Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. For ham er aldri noen ting for meget, som seg ved kraftens høyre hånd har satt. Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Her er noe av bønnens hjertespråk, dette med vrenge innsida ut, det å utøse seg, øve for Herren, komme med det som ligger på ditt hjerte, si det til Gud, rop ut. Du trenger det for ditt sjelsliv. Så til slutt, så sto der en setning. Men når menneskesønnen kommer, mon om han skal finne troen på jorden. Det handler om sjela. Det står ikke mon om man skal fylle religiøsitet og trosliv på jorden, eller tro på jorden, men troen. Troen på Jesus. Det er der som er det avgjørende til slutt. For Jesus kom igjen. Livet kommer til å komme til en ende. Ja, for mennesket så kommer det, når vi lever her på jord, så er det hver dag er det dødsannonser i Stavanger Aftenblad. Men en dag så kommer Jesus i skyen. Denne vega så går vi til Kristi himmelfartsdag på torsdag. Og når Jesus for opp til himmelen, så sa de englene som stod der, på samme måten som dere nå ser han fære opp, skal han en dag komme igjen. Jesus kommer. Og den dagen, når han kommer i skyen, så kommer han for å hente sine hjem. Og der kommer den dagen, i dag, om du hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte. I dag, om ropet lyder til ditt hjerte, si ja til Jesus, for det kommer en dag, når det ropet ikke lenger lyder. Da det er for sent. Mon om jeg finner trua igjen. Ja. Trenger du Jesus?
Er du avhengig av han?
For det er det som egentlig det kommer ned til, tilbake til teksten sist søndag om vintreet. Hører du ikke til i stammen, så har du ingen liv, da er du død. Hører du ikke til og har næringen din til Jesus, så er du død. Da er det ingen tro. Her er det religiøsitet. For du er jo her.
I miljøet. Men troen, den avhenger av at du trenger Jesus.
Når du roper til Gud, så be salme 139, ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Se om jeg er på fortapelsens vei, så led meg inn på evighetens vei. La det være din bønn, ditt rop for ditt liv, for deg. For det er det det handler om, at du blir blant de ifra Elfenbenskysten, fra Mongolia, og ifra alle folkeslag som får med hjem til himmelen. I avhengighet av han. Jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og så sier han samtidig, kom til meg, alle dere som strever tungt og bærer, og jeg skal gi dere hvile. Hvilen, fullkommen hvile. Kom. Herre Jesus, vi takker deg for ditt komme til denne jord. Vi takker deg for din frelse. Vi takker deg for dine løfter om det å få komme til deg med alle ting. Det å få tømme seg for alt det som ligger på vårt sinn og vår tanke. Våre inderlige bønner og rop. Om synd som plager. Om problemer i livet. Så skal vi få komme til deg med alt, du som er den allmektige Gud. Da ber vi for oss alle at vi må få vandre i samfunnet med deg og være på vei mot det evige mål. Stell du med oss alle sammen, i ditt navn. Amen.